të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 7 nëntor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Reformat ekonomike të qeverisë së Kosovës së gjatë këtij viti nga ekspertët të vlerësohen të pamjaftueshme. Në Kosovë përshënohet rënje natalitetit, thonë zyrtarë shëndetësorë. Një ish ministër rus gjendet i vdekur në një dhomë hoteli në Washington. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia për mbrojtjen e kufirit e Bashkimit Evropian në Frontex thot se do të vendos forca përgjatë kufirit të Greqisë me Shqipërinë fqinje. Shefi kësaj agjencie, Fabrice Legeri, i tha rjetit televiziv shqiptare Top Channel se agjencia dëshiron t'i parandaloj migrantët nga përpjekja për të arritur në Evropën perëndimore duke udhëtuar në për Shqipëri. Kjo rrugë deri tash nuk është përdorur nga numri i madh i njerëzve që largohen nga varfëria dhe konfliktet në lindjen e mesme, Afrikë dhe Azi. Autoritetet e Shqipërisë thonë se kanë bërë përpjekje për strehimin e refugjatëve nëse ata fillojnë të arrijnë gjatë dimrit, raporton AP. Zoti Legeri tha se nuk ka plan për krijimin e ndonjë kampi në Shqipëri, pasi do të mund të ishte ngarkesë për vendet në rajon dhe nuk është në linjë me vendimet e BE-s për shpërndarjen e migrantëve nga Greqia në vendet e tjera të BE-s. Presidentët e Kinës dhe Tajvanit janë përshëndetur me shtrëngim me duarsh në fillim të samitit të parë ndërmjet liderëve të dy vendeve në 60 vitet e fundit. Takimi mbyllur një orësh ndërmjet presidentit të Kinës Xi Jinping dhe atit të Tajvanit Ma Ying-jeou është mbajtur sot në Singapur. Duke folur në fillim të takimit, presidenti Xi tha se Kina dhe Tajvani ishin një familje dhe nuk mund të ndahen. Presidenti Ma tha se është i përkushtuar për promovimin e paqes në gjithë Tajvanin, duke theksuar se raportet duhet të mbështeten në sinqeritet, mençuri dhe durim. Shpallja për mbajtjen e këtyre bisedimeve ka shkaktuar debate në Tajvan dhe protesta kundër Kinës. Republika Popullore e Kinës pretendon se ka sovranitet ndaj Tajvanit prej përfundimit të luftës civile në vitin 1949 dhe ndërmjet të dy vendeve ende nuk ekzistojnë marrëdhënie direkte diplomatike. Ishë ministri për shtypje Rusisë Mihail Lesin, që dikur e udhëhiqte gigantin mediale Gazprom Media, të kontroluar nga shteti, ka vdekur nga sulmi në zemër në Washington, kanë raportuar mbrëmë mediat. Duke i cituar zyrtarët rus dhe amerikan, ABC News ka raportuar se Lesin ishte gjetur pardje i vdekur brenda dhomës së hotelit në hapësirën në DuPont Circle të Washingtonit. Rjeti televiziv në gjuhën angleze, Russia Today, i njohur edhe më shkurtese në RT, të cilin thuhet se ka krijuar Indiri Lesin, duke u bazuar në antarët e familjes, ka raportuar se ky person të jetë i pasur dhe këshilltar për një kohë të gjatë i presidentit rus Vladimir Putin, ka vdekur nga sulmi në zemër. Agjencia TASS dhe ABC kanë raportuar se policia nuk ka gjetur shenjat të ndonjë akti kriminal, por kanë filluar hetimet formale lidhur me vdekjen e tij. Dy astronautë amerikanë, Scott Kelly dhe Kiel Lindgren, mbrëm i kanë kaluar afro 8 orë në shëtitje jashtë stacionit të ndërkombëtar të gjithësisë, pasi ka pasur rrjedhje të gazit të rrezikshëm të amoniakut nga sistemi ftofjes, ka thënë Agjencia Amerikane e Gjithësisë NASA. Kjo rrjedhje që ka ndodhur gjatë rimbushjes së sistemit të ftohjes nuk paraqiste rrezik për astronautët dhe nuk ishte e domosdoshme që ata të dekontaminoheshin para se të ktheheshin në stacion, ka thënë komentatori i misionit të agjencisë NASA Rob Nevias. Kjo ishte shëtitja e 190 në historinë tashmë 15 vjeçare të stacionit të ndërkombëtar të gjithësisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, reformat ekonomike të qeverisë së Kosovës gjatë këtij viti nga ekspertët dhe përfaqësues të bizneseve vlerësohen si të pamjaftueshme. Sipas tyre, sektorit të biznesit i duhet pako të reja fiskale që do të mundësonin zhvillim të qëndrueshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë shprehet.
Ndryshimi i fundit i legjislacionit tatimor ka qenë një hap i rëndësishëm në përmirësimin e mjedisit të bërit biznes, pasojërisht për ofrimin e disa lehtësirave të reja për bizneset ekzistuese dhe për ata investitorë që natyrisht synojmë të tërheqim në vendin tonë. Megjithatë, ofrimi i lehtësirave nuk është gjithçka për komuniteti biznesit të dënte çite në drejtim të një qasë të gjithë përfshirë përmisimit të mjedisit të bërë biznes.
Edhe Milazim Abazi, njësi çështjeve ekonomike, thot se pakoja e re fiskale është një hap i vogël në drejtim të reformës fiskale.
Kosova nuk ka nevojë të shpikë diçka të re, është me rëndësi të shihen konkurentët që kemi në Ballkan. Dhe konkurent kryesor Kosovës, Ballkan janë Serbia dhe Maqedonia. Maqedonia ka kushte disa herë më të vështira dhe taksa më të ulta se sa Kosova.
Nga 1 shtator i këtij viti ka filluar zbatimi i pakos së re fiskale në Kosovë. Në ndryshimet e pakos së re fiskale janë përfshirë ndryshimet në ligjin mbi tatimin mbi vlerën e shtuar, ligjin për tatimin e të ardhurat personale, si dhe ligjin për tatimin e të ardhurat të korporatave. Kjo pako nga zyrtar qeveritar ishte vlerësuar se ka pasur efekte pozitive në ekonominë e Kosovës dhe në të bërit biznes. Mjedisësira që janë bërë, ata kishin deklaruar se ka pasur investime, të cilat kanë nxitur edhe punësim. Megjithatë, të gjitha këto lehtësira të bëra, sipas Zekës, nuk janë të mjaftueshme. Qeveria e Kosovës duhet të bëjë edhe një pako të re fiskale.
Ajo çfarë tashmë i mbetet Ministrisë së Financave, që bashkarisht me asociacionet e biznesit edhe natyrisht me dy agjencitë të saj ekzekutive për mbledhjen e fytyrave dogane në administratën tatimore, është që sa më shpejt jetë mundet identifikohet lista e lëndëve të para të cilat importohen në vendin tonë, të cilat përdoren nga në industrinë përpunuese dhe në industrinë prodhuese.
Ndërkohë Banka Botërore në një raport të saj ka theksuar se dobësitë makroekonomike, papunësia e lartë dhe varfëria në Kosovë kërkojnë reforma strukturore gjithpërfshirëse për të nxitur rritjen ekonomike dhe për të bërë atë prekshme për të gjitha shtresat në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Thuhet se në tregun e punës në Kosovë në nivel të lartë zhvillohet punësimi jo formal. Si pas autoriteteve, këta punëtor nuk kanë kontrata pune dhe rrjedhimisht nuk janë të paraqitur në institucione për t'i paguar detyrimet ligjore. Përfaqësues të punëtorëve për këtë i fajsojnë mekanizmet e inspektimit, derisa ata të bizneseve pohojnë se një pjesë e punëtorëve me dëshirë nuk nënshkruajnë kontrata. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kontrata e punës është veprim juridik i dy anshëm i cili rregullon të drejtat të punëdhënësit dhe të punëmarrësit. Mungesa kontratës së punës nënkupton pasiguri për punëtorët, thot për Radio Evropa e Lirë kryeinspektori i Inspektoratit të Punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale Basri Ibrahimi. Ai ka treguar se gjatë